Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Pirotta. Nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon, programm li fih qegħdin niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta, speċi u l-iskuża biex nagħmlu dan il-programm din is-sens ilha kienet il-fatt li qed niċċelebraw diversi anniversarji li huma marbuta b'xi mod jew ieħor li
nqas.
Skuża, jien biex kolli ċans niltaqa' miegħek kull ġimgħa, tifhem jiġifieri. Li huma marbuta b'xi mod jew ieħor. Huma marbuta b'xi mod jew ieħor dawn l-avvenimenti li f'Malta qed infakru mal-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta. Aħna l-programm tagħna kif tafu jkollna l-riċerka solida u di qed ngħidha bl-akbar serjetà tal-ħabib tiegħi Joe, imma mbagħad ikun hemm f'di riċerka storika wkoll kultant xi aneddotu li jkun ħelu. Laħa darba spiċċajna b'żewġ affarijiet. Qattilhom li t-semija tagħna ħin tkellmu fuq aneddotu ftit jew ħelu u mbagħad naqbdu għal dibif kif jgħidu. Qed nibdew mill-aneddotu ħelu. Aħna kunna qed nitkellmu li George Borchelevir huwa Prim Ministru, hemm Reġina Elizabetta, issa ħassi Reġina Elizabetta, ċermonja, kull ħaġġi minn kullum kien, kellu kwistjoni fejn George Borchelevir rid jimxi ma' dawk li huma dominions. U għamil diskors jibes, jew sabiħ ħafna jew qawwa ħafna, ma ħalli diskors għalissa nibdew bil-ċeremonja. U kien hemm kwistjoni dwar iż-żiemel. Forsi tajdilna x'kienet qabel naqbdu affarijiet
iktar. Inti tixtieq li dal-programm jibda bil-galopp.
Waħda
mill-fatt mill-iskużi li ġabu il-Colonial Office biex ma jelqawx it-talba ta' Borchelevir biex ikun fl-istess jiġi trattat l-istess passata Rhodesia. Kienet li
qed jisma' jiġifieri forsi qed jisma' jiġifieri. Is-Southern Rhodesia kienet ħadinata status fil-post
ta' Dominion.
Dominion bħal l-Awstralja, il-Kanada, New Zealand.
Mal Commonwealth Prime Ministers. U skuża mill-li ġabu kienet li l-arranġamenti saru ma kellhom żwiemel biex għal karozzell oħra ta' dak it-tip, eċċetera. U fil-fatt
skuża xi waħda.
Indaħlet ir-Reġina. U qalet li kienet lesta li tpoġġa d-dispożizzjoni tal-organizzaturi żwiemel minn tagħha stess biex kun tlaqa it-talba ta' Malta.
Jividaj juri minnaħa ta' il-reġina kol il-rabta ta' ħama Malta.
Iva, il-reġina tider dejjem li kella certain soft spot tal-Malta, hija post fej namrat f'Malta, fej zewġet, zewġet mux hawnhekk, imma għattat l-ewwel żmien ta' żwieġ tagħha hawnhekk, vol diri dejjem kien hemm dik il-rabta. Issa,
minna dik iż-żiemel solvejniet. Issa, kien hemm id-diskors ta' George Borchelevir u għadna għamel xi ħaġa. Ma naħseb taqbel miegħek kienet xi ħaġa tipika tiegħu. Riduh itiegħulhom qabel ma tgħulhomx u mar għal xandira live fl-aħħar minuta.
Literalment.
Biex daw jew jidħolu jgħidu u jisimgħu ħuner.
Ma kellhomx choice, vol diri. L-idea kienet li juri twassal messaġġ li kien ċert li se jiġġezzjonaw għalih. Li Malta qed tistenna għajnuna ħafna kbar mill-Gvern Ingliż. Issa hawnhekk għandna kwistjoni kbira ħafna. Meta Malta reġenerat Gvern responsabbli fl-1947. Waħda mill-ħsibijiet tal-Gvern Ingliż u partikolarment tat-teżor Ingliż kien li issa Malta għandha self-government, mela Malta għandha tkun ekonomikament self-sufficient, taħsepi. Għal flus li għandha bżonn. Issa, l-argument fih innifsu huwa tajjeb. Il-problema għaliex fil-każ ta' Malta ma kienx japplika bl-istess korretezza, kienet il-fatt li l-ewwel ħaġa kif jammetti anki f'kitbiet interni Ministru ktar quddiem tal-koloniji Lord Perth li għal 150 sena l-Ingliżi kienu s-sottomettew l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta aħtiġijiet tad-difiża tagħhom. Waħda. Jiġifieri mela f'realtajiet issa nitkellem mhux kien ifisser dak, kien ifisser li l-ekonomija Maltija ma natat l-ebda ċans li tiżviluppa imma biss li tibqa' taqdi l-ħtiġijiet tas-servizz Ingliżi.
Naturalment l-Ingliżi dejjem kienu xerdu l-miti li dak kien l-uniku mod kif tista' żviluppa l-ekonomija ta' Malta biex.
Anzi, kien jgħidu m'għandix ekonomija, ma jistax ikoll l-ekonomija Malta. Dik waħda. U l-oħra kienet il-fatt li id-diżastru li sofrit Malta wara l-gwerra u il-kondizzjonijiet miżeri li kien hemm fil-pajjiż u li jridu jittranġaw, kull gvern Malti, kull amministrazzjoni Maltija. Ridet li tintroduċi miżuri biex iddaħħal livell ta' progress kemm jista' jkun maġġel, kienu jeħtieġu input investiment ta' flus ħafna iżjed milli seta' ikollu f'idejh il-Gvern Malti. Anki biex iżomm il-livell tal-għexin, pereżempju kwestjoni kbira bikrija li kien hemm bel-Gvern Laburista Malti mal-Gvern Ingliż fit wara l-Gvern Laburista tela fl-1947. Kienet il-fatt li il-gvern laburista xta' iżomm is-sussidji fuq l-ikel biex ma jwaqqax il-livell tal-għexin. U anki nħabba l-fatt li ħafna Maltin, ħafna familji kienu jsibgħu diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-ħajja mingħajr dawn is-sussidji. Ma kellux flux, il-problema kienet m'hemmx flux.
Biex għar-raxin.
Sewa.
Dak l-għaxek kienu jsejħulu.
Eżatt, il-raxin kienu jsejħulu.
Forse għal-min qed jismana mhux tal-età veneranda tagħna u venerabbli tagħna. Ir-raxin kienet sistema fejn kull familja kien ikollha kartuna u fuqha ikollok li inti tista' tixtri daqshekk għaġin minn għalija sokkor u
sokkor, għaġin, butir.
Għandek ċertu ammont li tista' tixtri
birħis ħalib affarijiet hekk.
Kellek ċertu ammont li tista' tixtri birħis. Imbagħad jekk inti kollok bżonn iżjed titħallas
market price.
U kienet neħħiet fis-sebgħinijiet minn għalija minn minthom di jiġifieri.
Meta għax imbagħad tiġew ġiet sorpassata u replejzjata baffet ora bħaċ-children's allowances affarijiet hekk. Issa, il-fatti waħda mill-ewwel affarijiet li għamel gvern Laburista ta' kizmin kien ma' delegazzjoni l-Ingilterra biex t-argumenta favur kontinuazzjonijiet.
Da' kizmin għedna du ta' wara l-gwerra.
Wara l-gwerra ta' sussidi. U l-gvern Ingliż kien wara ħafna pressjoni, kien ċeda li għati qotja ta' darba ta' xi 300,000 lira għal-sussidi għallum ma' daqshekk senati. Għaldi kien hemm daw il-problemi. Issa, huwa interessanti da' żmien li Borċu li fiegħed Prim Ministru fil-bidu tal-ħamsinijiet, għaliex huwa f'dal periodu fej Borċu li vir idaħħal f'moħħu, abba li jkun konvint minna, li Malta ma tistax tagħmel avvanz ekonomiku serju jekk qabel ma tagħmel avvanz kostituzzjonali serju. Però kien jgħid, jekk aħna ma jkunniex kontroll vera fuq l-affarijiet essenzjali fil-pajjiż, allora aħna qatt ma nistgħu nimxu l quddiem. Mela għalih il-priorità issir li jsir dal-avvanz kostituzzjonali. Issa fl-istess żmien ukoll
jsir. Qed jargumentaw hekk bil-maqlub tal jargumentaw oħrajn u kien qed jgħid Borġu li vir. Il-ħelsien qabel il-ħobs, għax hu l-ħelsien biss li żvilupp kostituzzjonali jista' jġib lilna l-ħobs.
Dak l-argument li qed tgħid intu huwa tajjeb, però qed jiġi kwalifikat. Qed jiġi kwalifikat ħabba l-fatt li mhumiex jaħsbu f'termini short term żgur ta' dak li qed isseħlu ħelsien. Li qed jaħsbu
żvilupp kostituzzjonali li eventwalment wasal hemm.
Qed jaħsbu hija finqas irbit ta' għedejn gvern Malti biex ikun jista' jagħmel dak li jidhirlu li hemm bżonn biex jiżviluppa l-ekonomija. Issa, huwa interessanti wkoll li dan huwa perjodu wkoll fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Mintoff qed jaħseb ukoll fuq il-ħtieġa ta' żvilupp kostituzzjonali. Issa, id-differenza hija din li Mintoff il-ħsib tiegħu jidelju li qed jaqgħad flimkien bl-istess biex isir bl-istess pass. L-iżvilupp kostituzzjonali ma l-iżvilupp ekonomiku. Jiġifieri qed jirraġuna li biex svilup kostituzzjonali jitikun meaningful, jitikun verjati il-frott li għandu jati, jitiku akkumpanjat pratikament fl-istess pass ma l-svilup ekonomiku.
Ġifri, id-differenza bejnietom allura, jekk kien hemm, x'kien hemm?
Id-differenza hija li Borġ Olivier ma jemminx li din jista' ssir flimkien. Persan iġi għal dak li jaħseb minn Tofik Tarr u din Romeo. Importanti. U allura Borġ Olivier, il-ħsib tiegħu hija kif se jkabbar il-poteri tal-Gvern Malti permezz ta' żvilupp kostituzzjonali.
Naturalment naħseb il-raġuni warajha jkun hi li ħadd ta' Gvern Malti ma jista' joħsib il-Malti.
Eżatt, diki. Issa, waqt li għad l-Ingilterra, waħda mill-messaġġi li għaddilu l-Colonial Office.
Meta hija George Borgoliver għal-kolonazzjoni.
Hija li biex ma joqgħodx joħlom biżvilupp kostituzzjonali. Din il-kostituzzjoni li hemm tal-47 titħaddem u naraw sa fejn tista' tasal u mbagħad forsi nitkellmu. U bit-soltu tiegħu Borġ Olivier jisma' l-edukazzjoni kollha dak li qed jgħidulu, jirreġistra li ma jaqbilx, però qabel ma jitlaq jitfa' memorandum allura sa xi ħaġa uffiċjali għat uffiċjali tal-Gvern Malti fejn jitlob li Malta titneħħa minn taħt il-Colonial Office u titpoġġa taħt il-Commonwealth Relations Office.
Jibara ras jibsa kellu wkoll sens ta' strateġija tajjeb ħafna.
Iva, dan tajt inti qed tajt li tutint, jiena nisimak, x'naħseb li jaqbel għal Malta naf jien, mhux int, u jista' nimxi fuq li x'naħseb jien, u mhux fuq li qed tajt inti.
U jtieħed dokument.
Ija. Issa hawnhekk nitlu.
Ma kellu ħabta naħseb kif meta tara l-affarijiet kif żviluppaw kif jifnihom bil-paċenzja tiegħu u bid-determinazzjoni li.
Iva, iva. Le. Ara, iż-żewġ mexxija prinċipali ta' dan il-perjodu, Borġ Olivier u Mintoff, kellhom ħabta metodi differenti.
Differenti kif jifnihom. Imma.
Attivem. Wieħed ċertu pressjoni kontinwa u xi kultant anki nieqsa mill-etikettu mill-diplomazija.
U jwassal l-affarijiet tal-taraf tal-preċipizzju.
Liħor bid-diplomazija, però l-istess ma jċaqlaqx minn dak li jkun qed jgħidu. Hawnhekk ta' min ġew niftħu daqsxejn ta' brekiet importanti biex nippruvaw nifhmu wkoll aħjar f'termini ta' strateġija. Waħda mit-teoriji li toħroġ mill-istudju tal-kolonizzazzjoni u d-dekolonizzazzjoni u l-isfaxxar tal-Imperu Ingliż hija t-teorija tal-imperialist u l-kollaboratur. Issa, ma rridux nifhmu l-kelma kollaboratur fis-sens biex ngħidlek dispreċjattiv ta' traditur. Imma jekk nifhmu l-kelma kollaboratur bħala il-bniedem fil-kolonja li kolonizzat li hu kolonizzat biex niftehmu biex isib modus vivendi kif jista' jgħix, tajjeb. U jirbaħ iktar drittijiet, allura jekk inħarsu lej dik id-definizzjoni tal-kelma kollaboratur. Allora skont l-istess teoriji, insibu li dan ġeneralment hemm żewġ triqat. Waħda hija triq tal-kooperazzjoni. Fejn huwa fl-interess kemm tal-imperjalista u kemm tal-kolonizzat biex isibu metodu kif jistgħu jaħdmu flimkien biex imexxu l-interessi tagħhom il-qudiem.
Imma fil-parametri ta' kolonja.
Ta' kolonja. Mbagħad għandek il-triq l-oħra tal-kollaboratur li joħroġ minn dal-pattern.
Kollaboratur
jew ikun kollaboratur fis-sens li jiena ma rridx nikkollabora issa. Però nikkollabora biss on my terms, ma se joħroġ issa outside that pattern. Tajjeb, u jiġi iktar f'konflitt.
Ok, jiġifieri jekk ħares li l-mexxejja politiċi ta' dak iż-żmien. Fid-dawl ta' dan il-mudell li qed tgħidu. Fejn tpoġġihom?
Qabel ma rispondi għadik ġew, se nrispondi lek, ma qabel nispondi għandna sa aħjar nespandi ftit biex iktar.
Issa,
meta ġew l-Ingliżi f'Malta, ma sabux gvern jew struttura ta' gvern lokali li għalihom kienet aċċettabbli, però rridu x'ridu jagħmlu, rridu li fil fortezza kolonja tagħhom jaċċertaw li ma jkunx hawn inkwiet. L-innis allura jaċċettaw il-ħakma Ingliża.
Għax l-inkwiet kien ikun l-arħaġa l-fortezza.
Eżattament. Allura, huma għamlu dan billi bnew linji ta' komunikazzjoni u l-kollaboratur jitfaċċa li tkun il-Knisja. Il-Knisja hija tara nifisa bħala rappresentant ta' pajjiż żgħir ħafna Kattoliku, which in which ma dal mostru protestant. Mela l-Knisja għandha f'moħħha li tipproteġi l-istatus Kattoliku tal-poplu. Mela, tidħol is-sens ta' kollaborazzjoni, il-Knisja titħalla biex taqdi l-missjoni tagħha ma tiġix iffaċċjata kompetizzjoni ta' protestantiżmu missjonarju waqt il-Gvern Ingliż inħabba l-Knisja mixtara deni għal-pajjiż, allura iċ-ċans li jkollu inkwiet fil-pajjiż huwa żgħir u tidħol dik il-kollaborazzjoni. Meta jitfaċċaw il-partiti politiċi, il-partiti politiċi għandhom aġenda totalment differenti. Tajjeb?
Bir-raġun.
U allura issa il-Gvern Ingliż jekk vera qed jimxi, irid jipprova jsib kollaborazzjoni minn Gvern Malti li tirrispetta il-ħtiġijiet tal-imperjalista f'dal-każ id-difiża, tajjeb, waqt li tmexxi l-pajjiż u żommu żommu f'sitwazzjoni stabbli. Ma jkollokx inkwiet fil-pajjiż.
Saħna irridu nifhmu anke għal-meqed jisma' jiġifieri. Meta ġew l-Ingliżi? Naħseb korrett li ngħid li l-unika istituzzjoni kbira, nazzjonali u qawwija li kien hawn fil-pajjiż kienet il-Knisja Kattolika.
Sew.
Partiti politiċi ma kienx hemm.
Ma kienx.
Meta bdew jidbru l-partiti politiċi mbagħad kellna sit ieħor ta' poter.
Eżatt.
Banijiet differenti minn tal-Knisja.
U li bidrit kollu jippretendi li huwa qed jarrappreżenta l-poplu.
Mhux hekk, għax sa kemm ma kienx hemm partiti politiċi qisu simbolu tal-unità nazzjonali kienet il-Knisja. Meta kellna l-partiti politiċi simbolu tal-unità nazzjonali jrid ikun simbolu sekulari mhux reliġjuż. Kienu l-partiti politiċi u allura kellna naħseb bħal meta għandek grupp ta' tnejn in-nies fl-istess kamra qed joqogħdu daħal it-tielet wieħed. Iridu jerġgħu iqassmu l-poter bejniethom u r-rol bejniethom. Kultant tisplodi ftit sakemm isibu l-bilanċ, kemm bejn il-partiti politiċi u l-Knisja. U kemm bejn il-Knisja u l-Gvern Ingliż naħseb u l-partiti politiċi u l-Gvern Ingliż. Kien hemm dinamika interessanti.
Sewa, issa dal-partiti politiċi qed jagħmluha ċara li m'hemmx sens ta' kollaborazzjoni serja jekk ma jkunx hemm xi kwalità ta' awtonomija lokali. U dak jidħol meta jiġi self-government fil 1921.
Jiġifieri għax qed jgħidu nifhem li isma' aħna nistgħu nikkollaboraw biss jekk nibdew nersqu li nkunu jekk mhux igwali qrib li nkunu igwali, iktar ma nkunu igwali iktar nistgħu nikkollaboraw. Inkella pożizzjoni.
Issa eħabba l-kwistjoni tal-lingwa, l-ewwel żewġ gvernijiet Maltin taħt is-self-government ma kinux meqjusin mill-Ingliżi bħala reliable partners.
Men allura f'dak il-mudell li kont qed tgħid inti u t-tieni parti jisu konfrontazzjonali
f'term
il-ħaġa.
Issa, meta nbidel il-gvern fit 27 u tara Strickland, għall-Ingliżi da kien jider prima faċe li hawnhekk għandna ċ-ċans ta' kollaborazzjoni serja li tkun tajba żewġ naħat. Però blinkwiet li għala Strickland fi żmienu.
Ma l-Knisja.
Ma baqax iktar reliable partner. Għax huma jdu jevitaw l-inkwiet fil-pajjiż meta l-inkwiet qiegħed hemmhekk. Dik solvewha huma fit-33 meta reġgħu ħadu l-Kostituzzjoni. Issa fil-47.
Strickland naħseb f'dal kwadru li qed tgħid inti kien iktar perikolus għax mhux biss kien qed jaqla l-inkwiet mal-Knisja, ma dan li kien qed jaqla l-inkwiet mal-Knisja Strickland kien jidher ħabib tal-Ingliżi. Mela allura qishom l-Ingliżi qed jużaw l-Strickland naħseb jista' jkun hemm dak is-suspett, allura għalhekk ħawwa il-borba kollha.
Li inti jekk trid tkun ħabib tal-gvern imperjali, jekk trid tkun partner tiegħu, waħda mill-affarijiet li trid tassiguraħ hija kwiet fil-pajjiż. Jekk ma sax tassiguralu kwiet fil-pajjiż, allura you're failing as a partner. Issa, meta reġa' beda l-eżerċizzju fl-1947, il-gvern Ingliż dellu li kien il-gvern laborista li jista' u ħagost li rabaħ l-elezzjoni.
Għax kien qisu dan huwa l-eredi b'xi mod ta' Strickland.
Dan huwa
ħafna voti tal-Strickland jani.
Jista' jkun il-partner li għandu bżonn. Però da jisfaxxa kollu blinkwiet l-inqala fuq il-Marshall Aid li tkellimna fuq.
Bej boffa
u l-isfaxxar fil-Partit Laburista. Issa il-partner li jista' jagħti l-kwiet fil-pajjiż għal perjodu qasir sar boffa u beda jidher ukoll li ma jistax iwassal għal dan. Meta daħal Borċ Olivier, l-Ingliżi bdew jaraw li inħabba l-sitwazzjoni prekarja ekonomika fil-pajjiż. Hemm ċans tajjeb li kemm l-inkwiet fil-pajjiż. Mela Borċ Olivier qasmu partner reliable, se għamlu għal-partner reliable ma jafux. Biex taxxaqa joħroġ dal-memorandum. U f'dal-memorandum qed jgħidilhom, aħna mhux aċċettabbli għalina li jkollna t-tempu ta' kolonja, tajjeb? Dal-argument, aħna poplu Ewropew, u bħala poplu Ewropew m'għandniex inkunu kolonja. Issa, kien hemm argumenti oħra, Ċipru mhux parti mill-Ewropa, iva. Però l-argument kien li Ċipru kien pjuttost għamel żmien twil taħt it-torok, kellu ma kellux l-istess Latin European
bħal Malta.
Bħal Malta. U allura aħna iktar uniċi f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, aħna wkoll irridu nuru l-vera li għandna restrizzjonijiet ekonomiċi kbar u li forsi waħedna ma nistgħux inkampaw kif qegħdin. Imma jekk aħna jkollna l-mezzi biex inħaddmu s-sistema tagħna aħna, dawk il-mezzi nkabruhom. U rridu nkabruhom. L-Ingliżi ma tawx każ ta' din it-talba li huma kienet hija talba li ma kienx tagħmel sens. Ma kienx tagħmel sens l ħaġa il-ħsieb fil-fehdan il-Gvern Ingliż f'dan il-perjodu għadu li pajjiżi tal-Commonwealth jridu jkunu pajjiżi kbar. Issa, għadha mill-affarijiet biex isir membru.
Tom, ta' kien argument li anki sar minn xi pajjiżi meta Malta ridet tidħol fl-Unjoni Ewropea. Li Malta żgħira wis biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dan argument li faċċajni ħafna fl-istorja tagħna.
Però dam mir-regoli kienet li inti biex isir membru tal-Commonwealth, il-membru tal-Commonwealth kollha jdu jaqblu. Tajjeb. U kien hemm indikazzjoni ċari, pereżempju mill-Kanada li kienet jgħid li pajjiżi li huma żgħar ħafna. Kanada mista taċċetta li jisiru membri tal-Commonwealth u jihdu postom għal pil-ġiganti poteri tad-dinja. Allora għalu il-Commonwealth Relations Office ma toċċa għal-Malta żgur. Però qed nipprovaw solvu għad il-problema.
L-Ingliż xorta waħda kien jipprovaw marru.
Hekk jista' jkun iva, hekk jista' jsibu biex jisibu kompromess isibuh. U l-għadija tagħhom kienet mara naħseb l-aħjar ħaġa għal-Malta hija li trattaw il-Malta. Palma jitrattaw il-Channel Islands. Channel Islands jgħaw taħt il-Home Office u allura najdu l-Gvern Malti li aħna lesti nittransferixxu lill-Malta mill-Colonial Office għal-Home Office hekk inneħħu l-istigma ta' kolonja imma u din l-imma importanti barra minn hekk kostituzzjonalment ma jitbiddel xejn.
Imma din ma kienx aċċettabbli naħseb għal-Bolċ
Olivier. Barra ma kienx aċċettabbli għal-Bolċ Olivier inħabba li fiha nifisha. Ma kienx se tres u lejlan tiegħu.
Mhux hekk qed bedu kważi.
Ma kienx aċċettabbli wkoll inħabba l-fatt li fl-elezzjoni ta' qabel il-Gvern Laburista fil-manifest tiegħu kellu l-proposta tal-integration. Mela għall-Borċ Olivier huwa ħass
qarribna lejn l-integration
qarreb iktar lejn l-integration mhux lejn il-Commonwealth Relations Office. Però Borċ Olivier kellu problema u kien fil-Gvern f'koalizzjoni mal-Partit ta' Boffa
il-Malta
Workers Party. U Boffa kien favur xi ħaġa bħal din li tras uktar lejn l-Ingilterra. Allura Borċ Olivier uża t-tattika li kien ħobb juża li mhux dejjem fl-opinjoni tiegħi kienet waħda ideali u dana iddeċida li ma jagħmel xejn dwarha. Laqashom risposta lill-Ingliżi ħallihom kollox imdendel hemmhekk. Issa dan huwa Borċ Olivier tal-1951 huwa Borċ Olivier li ftit li xejn għandu esperjenza fit-tnexxija.
Għax kien għandu gifsar.
Għadu gifsar,
għadu
żgħir. U waħda mill-affarijiet li jiġri naraw li Borċ Olivier anke ħabba l-pożizzjoni tiegħu fil-partit għax qed hemm fil-partit min jaħseb li hu għadu mexxej temporanju biex ngħid hekk. Ma jafdax. U jipprova jieħu wis affarijiet fideh li jgħaddu ħafna affarijiet minn taħt idejh. Li wassal għal ċertu staġnar ukoll. U ma kellux ħaqqas ħafna drabi ir-rieda li jieħu ċertu deċiżjonijiet li kienu jekk nuża l-kelma juru kuraġġ politiku kont nużah fis-sens Ingliż tas-sens ilha yes minister tajjeb li l-kuraġġ fisser telf ta' voti. Alright? Issa r-raġuni kienet li ma tantx kien hemm.
Voti xitlef.
Voti xitlef. Volti li dina kienet waħda mir-raġuni politiċi tagħha. Però id-deċiżjoni tiegħu kienet li ma jitkellem xejn tefa' dit-tweġiba Ingliża fil-kexxun u qatilha hemmhekk. Għal-Ingliżi wet għaddu ċert iż-żmien, u meta bdew jaraw li ma Borċ il-Vir mhux qed jaslu. U meta Borċ il-Vir il-gvern tiegħu fl-aħħar tal-54 tilef vota sfiduċja fil-Parlament. Inħabba li kien hemm anke membri tal-partit tiegħu li kif il-koalizzjoni li votaw mal-oppożizzjoni.
Min ta' boffa.
Allura, issa raw li l-isperanza, l-ikbar speranza li hemm ta' jibnu partnership f'Malta u forsi jsolvu dil-problema ta' Malta fl-interess tal-bażi kienet iktar l-idea tal-integration. U meta ġiet tal-elezzjoni dawna.
Qed nitkellmu s-sena?
Għal-1955. Meta ġiet tal-elezzjoni tal-1955, il-gvernatur.
Bejn 50 u 55 kien elezzjonijiet ukoll.
Ija, kellek fil-50, 54, 53. Meta ġiet tal-elezzjoni, il-gvern Ingliż permezz tal-gvernatur jagħti informazzjoni dwar il-home office offer. Ovvjament,
ma kienx pubblika
ġiġi. Ussir pubblika. Ovvjament, Mintoff ħata fl-okkażjoni għalar il-gvern Ingliż mexa pass fid-direzzjoni tagħna, mela aħna qegħdin f'pożizzjoni ħafna tajjeb li ninkonvinċu li l-gvern Ingliż li soluzzjoni tagħna għal Malta hija l-aħjar waħda kemm għalina u kemm għall-Ingliżi u allura li jista' jkollha suċċess. U benna l-kampanja ta' 1955 prinċipalment fuq l-ajta tal-integrazzjoni ta' Malta. Mal-Renju Unit.
Dik narawa darb'oħra, nirringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nfakkarhom li dan il-programm jistgħu jisimgħuh ukoll billi jidħlu fuq l-internet www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk imorru fejn jaraw l-istrixxa li tajt tal-streaming u jistgħu jisimgħu dan jew programmi oħrajn milli għamilna aħna u diversi programmi oħrajn ta' Campus FM, ħafna programmi. Hemm librerija ta' programm interessanti ħafna, l-kumtita tagħhom fil-ħin tagħhom aħna niltaqgħu jekk alla jrid il-ġimgħa dieħla u naqbdu mill-elezzjoni tal-1955 il-qudiem. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borċ u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.